policisë për patrullim në largësi prej 400 metrave nga kompleksi, ku janë të barikaduar personat e armatosur. Një ultimatum i autoriteteve të Armenisë, të cilët janë kërcënuar me një sulm të shkallës së gjerë, ka skaduar dje. Afër stacionit të okupuar të policisë, mbrëm vonjat në gjuar të shtëna dhe eksplodime të vogla. Një kamerë e redaksisë së Armenisë së Radios Evropa e Lirë dje i tregon të pjesëtarët të policisë që ende qëndronin në barikadat jashtë ndërtesës së policisë. Personat armatosur, kryesisht veteran nga konflikti me Azerbajxhanin, për rajonin Nagorno-Karabakh, janë brenda ndërtesës prej 17 korrikut. Ata kërkojnë lirimin e liderit të burgosur opozitar Zhiyar Sefilian. Ky grup ashtu kërkon edhe dorëheqjen e presidentit dhe kryeministrit të Armenisë për shkak të menaxhimit të tyre të mospajtimit të gjatë me Azerbajxhanin për rajonin Nagorno-Karabakh. Mijëra mbështetës të personave të armatosur janë tubuar në mbrëmvon në pjesën qendrore të kryeqytetit Erevan për të kërkuar nga autoritetet që të mos përdorin forcë për ta përfunduar okupimin e stacionit të policisë. Protestuesi Albert Bagdasian i tha Radios Evropa e Lirë se qëllimi i tyre është për ta mbështetur grupin kundër vendimit të shërbimeve të sigurisë për lansim të sulmit, për të marshuar në rrugë duke e paralizuar trafikun dhe për të treguar se ne nuk jemi të friksuar. Stacioni policisë ishte okupuar nga afro 30 persona të armatosur, të cilët e kishin vrarë një oficer dhe plagosur disa të tjerë, gjatë sulmit të tyre kundër stacionit policor. 8 prej grupit armatosur ishin plagosur gjatë marrjes së kontrollit në këtë stacion, përfshirë 3 që ishin qelluar në këmbë nga snajperistët me 29 korrek. Natën vonë me 29 korrek, qindra mbështetës të grupit janë përpjekur të marshojnë kah kompleksi policisë, por ishin bllokuar nga policia speciale. Autoritetet të thanë dje se 75 vet ishin plagosur në këto përleshje dhe mëse 20 të tjerë janë arrestuar. 3 korespondentët të Radios Evropa e Lirë ishin në mesin e pjesëtarëve të medjave që ishin rrahur me shkopa dhe shufra metalike nga personat që dukej se ishin policë me të veshurat civile. Presidenti Radios Evropa e Lirë, Thomas Kent, është shprehur i tmerruar për sulmet kundër gazetarëve që po e krynin detyren e tyre. Policia tha se 165 vet ishin arrestuar gjatë demonstratës. Më vonë, ajo ka njoftuar se 26 prej tyre ishin liruar.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I nominuari republikan për president amerikan Donald Trump i ka hedhur poshtë kritikat e paraqitura në konventën kombëtare të demokratëve nga babai musliman i ushtarit të Shteteve të Bashkuara, Humayun Khan, i cili ishte vrarë në Irak në vitin 2004. Babai Khizr Khan, shtetas amerikan me origjinë pakistaneze, në konventën e demokratëve tha se Trump nuk ka sakrifikuar asgjë dhe askënd për Shtetet e Bashkuara. Ai po ashtu e ka shtruar pyetjen nëse Donald Trump ndonjëherë ka lexuar Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, duke thënë se në këtë dokument shiko për fjalët liri dhe mbrojtje e barabartë të paraligjit. Ai ka ofruar që një kopje të Kushtetutës amerikane t'i huazoj Zotit Trump. Gjatë një interviste në rrjetin ABC News, të publikuar dje, Trump tha se mendoj se ne kemi bërë shumë sakrifica, un punoj shumë, un kam krijuar mira dhe mira vende të punës. Kur e përditshmja Washington Post e ka pyetur Zotin Trump se si do të përgjigjej ndaj kritikës së Zotit Khan për propozimin e tij që është përkohësisht të ndalohet hyrja të gjithë muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, Trump ka thënë se ne kemi pasur shumë probleme me terrorizmin radikal islamik. Kjo është ajo që do të thoja. Turqia i ka shkarkuar 1389 pjesëtar të forcave të armatosura për shkak të dyshimeve për lidhje me klerikun islamik Fethullah Gülen, që jeton në Shtetet e Bashkuara, e të cilin Ankaraja e fajson se kishte dorë në përpjekjen e dështuar për puç ushtarak më herët këtë muaj. Ky raport i sotëm i Agjencisë Shtetërore të Lajmeve Anadolu u paraqit disa orë pasi presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka propozuar që shtatmadhoria ushtrisë dhe agjencia e spionimit të jenë nën autoritetin e presidencës. Erdogan po ashtu ka thënë se shkollat ushtarake do të mbyllen, ndërsa do të hapet një universitet kombëtar i mbrojtjes. Këto ndryshime të propozuara janë hapat e fundit të ndërmarrë nga autoritetet turke në kuadër të goditjes së gjerë pas puçit të dështuar me 15 korrek. Mediat e shtetërore të Sirisë thonë se 169 civil, shumica prej tyre gra mbi të 40-at, janë larguar nga pjesa lindore e qytetit Aleppo gjatë ditës së djeshme, duke shfrytzuar një korridor të sigurt për të cilin Rusia dhe Siria kanë thënë se e kanë hapur për të evakuuar njerëzit nga pjesë të qytetit që janë nën kontroll të kryengritësve. Por forcat opozitare në Aleppo i kanë kritikuar këto raporte duke i quajtur propagandë, ndërsa disa thanë se 3 prej 4 vendkalimeve të supozuara për dalje nga lagjet që janë nën kontroll të kryengritësve nuk janë hapur dje. Vlerësohet se 250.000 civil janë të bllokuar brenda sektorit të Aleppos, që është nën kontroll të kryengritësve. Kjo sugjeron se edhe nëse korridoret janë funksionale, pjesa më e madhe e civilëve po qëndronin në Aleppo, të ballafaquar me mungesë ushqimi dhe të rrezikuar nga lufta, pasi nuk i besonin ofertës nga Moska dhe Damasku. Së paku 16 njerëz janë vrarë nga rrezimi balones në një fushë në qytetin Lockhart në Texas, të Shteteve të Bashkuara, kanë raportuar mediat lokale. Administrata Federale e Aviacionit ka njoftuar se balona ishte përfshirë nga zjarri para se të rrëzohej. Televizioni lokal ka raportuar se autoritetet policore kanë thënë se askush nuk ka shpëtuar. Guvernatori i Texasit, Greg Abbott, ka shprehur ngushëllime për ata që kanë humbur jetën në këtë rrëzim të balonës. Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit të zhvillon hetime lidhur me këtë përplasje. Papa Francesc sot e ka mbajtur meshën e së dielës, ku ishin të pranishëm më se 2.5 milion besimtar në të ashtu quajturën fushë e mëshirës afër qytetit Krakov në Poloni. Kjo fushë ishte mbushur gjatë natës nga qindra mijëra të rinj, prift dhe familje të tëra për të marrë pjesë në meshën përfundimtare të festivalit Dita Botërore e Rinis, që ka zgjatur një javë. Papa Francesc i tha turmës së njerëzve se ata do të duhej të ishin ëndrrimtar, që besojnë në një botë që e refuzon urrëtitjen ndërmjet njerëzve dhe refuzon të shohë kufi dhe bariera. Më tutje Papa Francesc ka theksuar:
"Afinché una volta per tutte,
njëherë për gjithmonë ne duhet të kuptojmë se asgjë nuk e arsyeton në derdhjen e gjakut të vëllait ose motrës, se asgjë nuk është më i çmueshëm se personi afër nesh", tha Papa gjatë meshës së sotme në Bzhegi afër Krakovit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.